Vamos a hablar con una persona que, bueno, pues que tiene una personalidad especial y además es bastante famoso en nuestra comarca. Ahora se va a hacer un poquito más famoso porque tiene un papel destacado a partir de esta misma tarde en la TVG. Es el zoqueiro de Alfoz, es Alberto Geada. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, buena tarde, estupendo.
A ver, fálanos en primicia, eso que vas a estrenar esta misma tarde o TVG, ¿en qué consiste?
Bueno, é un proxecto que xa tiña un pouco eu estudiado desde fai tempo co persoaxe o Zoqueiro Peregrino. Entonces, pois, bueno, últimamente estuve salindo xa bastantes veces na televisión, propuxenlle esa idea e, bueno, vámoslo levar a cabo.
Outro día, Vinte, entrabas no estudo subido na túa bicicleta e contabas aí as cousiñas do persoeiro. A verdade é que creaches un personaxe que eu penso que vai resultar, vai ser significativo e vai ter moito impacto.
Sí, foi un exitazo. Tiña obviamente, despois do éxito do Zoqueiro, do Príncipe Zoqueiro, pensei que non iba a poder superar ese éxito, pero este o Zoqueiro Peregrino esto está arrasando. Ademais que non é nada artificial, é unha cousa totalmente natural que está aí porque o camiño e o Vano Xacobeo está aí, as focas están no camiño, entonces fluyen aí un montón de sinerxias que levan a este éxito.
E ademais ti esa mostra dese respecto pola tradición, pero tamén da modernización do mesmo respecto, porque ti recolles ese oficio tradicional, ¿no? E tamén sabes dotalo de esa modernidade que tes coas túas ideas, ¿no? E ademais colaboras co proxecto do Xacobeo, estás facendo charlas, outro día falábamos contigo cando estabas por Puerto Marín. Seica, contanos en que vai consistir ese espazo que vas ter, porque vai ser un espazo semanal, ¿no?
Sí, mira, como tampouco me vou desvincular do de sempre. Ao final vou empezar facendo unha pequena sección, no vai se emitir os vendres pola tarde, e eu creo que van meter na última parte do programa que hoxe a vou a presentar.
Sobre que hora? Sobre entonces, que hora? Que estemos pendentes.
Pois mire, eu a partir das 5:30 xa podes empezar a peña de televisión porque vai ser espectacular.
Bueno, entón, que vai ser durante varias semanas? A ver, danos datos.
Sí, mira, bueno, vou dar unha exclusiva para vos, para os ointes aquí da COPE. Vou comenzar facendo o camiño máis pequeno, o camiño máis corto do Xacobeo, non? Da terminación a Santiago de Compostela, que é o camiño inglés. Vou comezar e vou a transcurrir a 6 etapas. En cada etapa pois van xurdir pois moitas cousas. Unha delas vai a ser os sabores do camiño, degustar os produtos do camiño, porque os peregrinos, aparte de camiñar, andar na bicicleta, facer ese esforzo, queren chegar a un sitio a poder degustar os sabores e as esencias de Galicia, en eso no que se vai a basar. E logo, por suposto, ten que ter misterio, vai haber misterio. O percorrido dos camiños de Santiago teñen moito misterio. Entonces, pois, vou a amosar reliquias que non son nada coñecidas e que ao mesmo tempo lle servirá a outros peregrinos pois para disfrutar e coñecer máis profundamente o Camiño de Santiago. Isto todo se resume pois nunha frase que o título deste novo proxecto é O Diario do Zoqueiro Peregrino. É un diario que xa ten moitos anos, que é da Idade Media, da Baixa Idade Media, e ese diario pois hai que actualizalo. Entonces eu vou ser o encargado de ir actualizando e polas zonas onde vaya pasando, pues vámoslo poñer ao día. Se hai sorte, non me perdo, chegaremos a Santiago. E se non sabedes nada de mí, é que me perdín.
Xa te mandamos unha patrulla da policía. ¿Vale? Tes unha asignatura pendente agora mesmo coa nosa zona. Tes que impulsar o camiño do mar, xa verás ti.
Efectivamente. Teño en mente. De feito, vou a comenzar este camiño porque vai a ser un enlace do Camiño do Mar. O enlace vou comenzar pois na zona de Ferrol. Lógicamente os peregrinos do Camiño Inglés cruzaban todo o Océano Atlántico, viñan en barcos, e saían, pois viñan dos países escandinavos, chegaban aquí e empezaban a percorrer os camiños. Dentro do Camiño Inglés mesmo hai dúas variantes, unha desde Coruña e outra desde Ferrol, pero céntrome sobre todo en Ferrol porque vou a estar nun punto que é inicio do Camiño Inglés, final etapa do Camiño do Mar, do futuro Camiño do Mar, é outro camiño que vai a a San Andrés de Teixido, porque tampouco nos podemos olvidar desta senda que é moi importante, a San Andrés de Teixido. Vamos a aproveitar o tirón dos camiños para darlle difusión tamén a este camiño peculiar que, según algúns historiadores, arranca pois aquí, cerquiña de onde estou, da zona de Alfaz. Entonces, eu vou empezar o camiño inglés, se non me perdo vou continuar. Iso tamén no ten que dicir a audiencia, se temos éxito, a xente o ve e cae simpático, aprendemos, pois me deixarán seguir traballando nesta sección. Ademais que é un reto moi importante porque a vou dirixir eu. A mí me conceden pois un equipo técnico, eu teño que dirixir e facer un contenido de uns minutos.
Claro,
vai haber moito, daqui vai a salir moita historia oculta, moitos misterios. A xente, mesmo os galegos que ahora, pois mira, polo tema da pandemia, eu creo que calquer persoa pode comenzar as etapas, se alguén quer ir acompañándome en algúns tramos, pois que me avise que camiñamos, damos pedal xuntos.
Pois seguro que sí, vas ter moito, moito éxito e moita afición. Véxote aí como Indurain nos seus bons tempos. Moitísimas gracias, Alberto, que teñas moito éxito. Estaremos pendentes de ti e do Zoqueiro Peregrino e que camiñes moi ben por esas terras de Deus adiante, vale? Moita sorte.
Pois moitas gracias a vos por preocuparvos por esta nova aventura e hasta calquer día.